ո՞վ կփրկի իմ աղջկանը,
֊ հարցրեց այրի Գրյուժեն երկար լռությունից հետո։
֊ Դուք նրան սպանեցիք։
֊ Իսկ ինչպե՞ս, ֊ ինքնաբերաբար հարցրեց պարոն Ժյուլը, ապշած այն բանից, որ Կլեմանսը ճանաչել էր իրեն։
֊ Կարդացեք, պարոն,
֊ ճչաց պառավը փխցկանով։
֊ Աշխարհում կա այնպիսի եկամուտ, որ կարողանա ամոքել այս բոլորը։
֊ Մնաս բարով, սիրելի մայրիկ, քեզ եմ կտակում, ինչ որ ունեմ։ Ես ներողություն եմ խնդրում քեզնից իմ սխալների համար և այն վերջին վշտի համար, որ պատճառում եմ քեզ, կյանքիս վերջ դնելով։ Անրին, որին ես իմ անձից ավելի եմ սիրում, ինձ ասաց, որ ես դժբախտացնում եմ նրան։ Եվ քանի որ նա ինձ վանել է իրենից, և որ ես կորցրել եմ հաշտության իմ բոլոր հույսերը, գնում եմ ջրում խեղտվելու։ Ես սենա կնետվեմ Նյոյից վերև, որպեսի ինձ չբերեն դիականոց։ Եթե Անրին ինձ չի ատելու, ինքս ինձ մահով պատժելուց հետո, խնդրիր նրան թաղել մի խեղճ աղջկա, որի սիրտը բաբախել է միայն նրա համար։ Եվ թող ների ինձ, որովհետև ես մեղավոր եմ, ինձ չվերաբերող գործերի խառնվելով։ Զգուշությամբ կապիր նրա իրվածքները, ինչպես է տանջվել այդ խեղճ կատվիկը։ Բայց ես նույնքան քաջություն կունենամ ինձ ոչնչացնելու, որքան նա իրեն այրելիս։ Իմ հաճախորդներին հանձդիր արդեն պատրաստ սեղմիրանները և աղոթիր Աստծուն քո աղջկա համար։ Իդա։ Այս նամակը տարեք պարոն Դֆունկալին, այն պարոնին, որը հարևան սենյակում է, եթե դեռ ուշ չէ, նա միայն կարող է փրկել ձեր աղջկան։ Եվ Ժյուլը անհետացավ այնպիսի արագությամբ, ինչպես մի մարդ, որը ոճիր էր գործել։ Նրա ոտքերը դողում էին։ Արյունը երբեք դեռ այդպիսի ջերմ հոսանքներով չէր մղվել նրա լայնացած սրտում։ Երբեք այդպես հորդառատությամբ և անսովոր ուժով չէր հեղեղվել նրա ողջ մարմնում։ Ամենահակասական մտքերն էին բախվում նրա ուղեղում, բայց և այնպես մի միտք տիրապետում էր բոլորին։ Նա օրինավոր չէր վարվել այն անձի հետ, որին ամենից շատ էր սիրում։ Նրա համար անհնարին բան էր հաշտվել իր խղճի հետ, որի ձայնը, գործված ծանր հանցանքի պատճառով մեծանալով, կասկածանքի ամենադժնի պահերին, համընկնում էր իր սիրո քաղցր կանչերին, այն կասկածանքի պահերին, որ նրանք նախապես վրդովել էին։ Նա օրվա մեծ մաս անցկացրեց Փարիզում թափառելով, չհամարձակվելով տուն գնալ։ Այդ ուղամիտ մարդը դողում էր այն մտքից, թե ինչպես պիտի նայի իր կողմից չճանաչված այդ անբասիր կնոջ աչքերին։ Հանցանքները չափվում են խղճի մաքրությամբ, և այն, ինչ մի մարդու համար հազիվ թե հանցանք համարվի, այլ անբից հոգիների համար ոճիրի է հավասար։ Արդարև, անբծություն բառը միթե երկնային զորություն չունի, և ամենափոքր բիծը կույս շորերի վրա միթե նույնքան նողկալի չէ, ինչպես մուրացկանի ցնցոտին։ Այստեղ տարբերությունը նույնն է, ինչպես դժբախտության տարբերությունը սխալից։ Աստված երբեք չափ չի սահմանում զղջման համար։ Այն չի բաժանում աստիճանների։ Եվ այդ պատճառով մի բից ջնջելու համար նույնքան զղջում է հարկավոր, որքան պետք կլինի քավել մի ամբողջ մեղավոր կյանք։ Այս խորհրդածություններն իրենց ամբողջ ծանրությամբ ճնշում էին Ժյուլին, որովհետև կրքերը մարդկային օրենքների նման անզիջում են և դատում են ավելի արդարացի։ չէ՞ որ նրանք հենվում են իրենց հատուկ խղճմտանքի վրա, որ նա սխալական է, ինչպես բնազդը։ Հուսահատված Ժյուլը վերադարձավ գունատ, իր մեղքերի գիտակցությամբ ջախջախված, բայց և ակամա զգում էր իր կնոջ անմեղության պատճառած ուրախությունը։ Նա մտավ իր կնոջ մոտ։ Հուզմունքից ամբողջովին դողում էր։ Տեսավ նրան պառկած։ Կինը տենդի մեջ էր։ Նստեց նրա մահճակալի մոտ, վերցրեց նրա ձեռքը, համբուրեց և այն ողողեց արցունքներով։
«Սիրելի հրեշտակ»,
ասաց նա, երբ սենյակում երկուսով էին մնացել,
«զղջումն է այս»։
«Իսկ ինչից»,
հարցրեց կինը։ Այդ խոսքն ասելով, նա իր գլուխը ծռեց բարձի վրա, փակեց աչքերը և անշարժ մնաց, պահելով իր տանջանքների գաղտնիքը, որպեսի չվախեցնի ամուստուն։ Մայրական նրբանկատություն, հրեշտակային նրբանկատություն։ Այդ բանում բացահայտվեց ողջ կինը իր էությամբ։ Լռությունը երկար տևեց։ Ժյուլը, կարծելով, որ Կլեմանսը նիրհել է, գնաց հարցուփորձ անելու իր տիրուհու վիճակի մասին։
«Տիրուհին տուն եկավ կիսամեռ, պարոն, մենք գնացինք դոկտոր Օդրիին կանչելու»։
«Նա եկավ, ինչ ասաց նա»։
«Ոչինչ չասաց, պարոն, նա կարծես գոհ չէր, հրամայեց ոչ ոքի չթողնել տիկնոջ մոտ, բացի հիվանդապահուհուց, և խոստացավ, որ երեկոյան կգա»։
Ժյուլը կամացուկ վերադարձավ իր կնոջ մոտ, նստեց մի բազկաթոռի վրա և անշարժ մնաց մահճակալի դիմաց, աչքերը հառած Կլեմանսի աչքերին։ Երբ սա բարձրացնում էր կոպերը, նա իսկույն իր ամուսնուն էր տեսնում։ Եվ նրա ցավատանչ թարթիչների միջից քնքուշ մի նայվածք էր դուրս պրծնում, սիրով լի, կշտամբանքից և դառնությունից զերծ, մի նայվածք, որը որպես հրեղեն մի սլակ ընկնում էր այդ էակից ազնվորեն ներված և մշտապես սիրված ամուստու սրտին, ամուսին, որ նրան սպանում էր։ Մահը որպես մի նախազգացում կանգնել էր նրանց միջև և երկուսին էլ հավասարապես հարվածում էր։ Նրանց հայացքները միանում էին միևնույն անձկությամբ, ինչպես առաջներում նրանց սրտերն էին միավորվում միևնույն սիրով, որը հավասարապես զգացել էին, հավասարապես բաժանել։ Ոչ մի հարցում, ամեն ինչ անողոքորեն պարզ էր։ Կնոջ մոտ կատարյալ վեհանձնություն, ամուսնու մոտ սոսկալի խղճի խայթեր։ Հետո երկու հոգիներում էլ մոտակա վախճանի նույն ուրվականը և օրհասի նույն զգացումը։ Եղավ մի պահ, երբ Ժյուլը, իր կնոջը քնած կարծելով, քնքշությամբ համբուրեց նրա ճակատը և նրան երկար նայելուց հետո ասաց.
«Աստված իմ, պահպանիր ինձ այս հրեշտակին դեռ այնքան ժամանակ, որ ես կարենամ քավել իմ մեղքերը երկարատև պաշտամունքով»։ «Որպես դուստր, նա վսեմ է, որպես կին, ինչ խոսք կարելի է գտնել որակելու նրան»։
Կլեմանսը բարձրացրեց աչքերը, դրանք արցունքով լի էին։
«Դու ինձ ցավ ես պատճառում»,
ասաց նա թույլ ձայնով։ Գիշերն առաջանում էր։ Եկավ բժիշկ Օդրին և խնդրեց ամուսնուն հեռանալ քննության ժամանակ։ Երբ բժիշկը դուրս եկավ, Ժյուլը նրան ոչ մի հարցում չարեց։ Նա հասկացավ հենց առաջին իսկ հայացքից. «Խորհրդակցության հրավիրեցեք այն բժիշկներին, որոնց վրա դուք ավելի վստահ եք. ես կարող եմ սխալված լինել»։
«Բայց դոկտոր,
ասացեք ինձ ճշմարտությունը. Ես տղամարդ եմ, կարող կլինեմ լսել, և բացի այդ ինձ համար չափազանց կարևոր է իմանալ այն, որոշ գործեր կարգավորելու համար.
Տիկին դեմարեն մահացու ցնցումներ է ստացել, պատասխանեց բժիշկը. Հոգեկան ինչ-որ տառապանքներ ուժեղացնում են նրա ֆիզիկական հիվանդությունը, որն արդեն շատ վտանգավոր է, և առավելապես լուրջ բնույթ է ստացել գործված անխոհեմությունների պատճառով. Ոտաբոբիկ վեր կենալ գիշերները, դուրս գալ, երբ ես նրան արգելել էի, դուրս գալ, երեք ոտքով, այսօր կարգով. Նա կամեցել է իրեն սպանել, սակայն և այնպես իմ վճիռը անդարձ չէ. Երիտասարդ է, ունի ներվային զարմանալի ուժ. Վտանգն աչքի առաջ ունենալով, մնում է ուժեղ ներգործող միջոցի դիմել. Բայց ես երբեք ինձ վրա չեմ վերցնի պատասխանատվությունը. Ես նույնիսկ խորհուրդ էլ չէի տա, և կոնսիլիումի ժամանակ կարարկեմ դրա գործածության դեմ. Ժյուլը մտավ կնոջ մոտ. 11 ցերեկ և 11 գիշեր նա մնաց իր կնոջ մահճակալի մոտ, մի փոքր նիրհելով միայն ցերեկները, գլուխը հենած մահճակալին. Ժյուլի նման երբեք ոչ մի մարդ չի ցուցաբերել հոգատարության այդպիսի նախանձախնդրություն և այդպիսի ջերմ նվիրվածություն. Նա չէր հանդուրժում, որ ուրիշները ամենաթեթև ծառայություններ մատուցեին իր կնոջը. Նա միշտ բռնում էր կնոջ ձեռքը, և թվում էր, թե այդպիսով ուզում էր կյանք հաղորդել նրան. Եղան պահեր, երբ հիվանդի վիճակը անստույգ էր, ապա եկան խաբուսի ուրախության պահեր, եղան լավ օրեր, մի օր էլ ավելի հուսալի. Հետո եկան կրիզիսի ժամեր, վերջապես զարհուրելի երերումներով մահը, որը թեև տատամսում է, միայն ձևուչապ է անում, բայց հարվածում է. Տիկին դեմարեն միշտ ուժ գտնում էր ժպտալու իր ամուսնուն. Նա խղճում էր Ժյուլին, իմանալով, որ նա շուտով մենակ է մնալու. Կրկնակի մի հոգևարք էր այդ, կյանքի և սիրո հոգևարք. Բայց կյանքը քանի գնում, տկարանում էր, իսկ սերը գնալով աճում. Մի սոսկալի գիշեր եղավ, երբ Կլեմանսը ընկավ երիտասարդ էակների մահվանը նախորդող զառանցանքների մեջ. Նա խոսեց իր երջանիկ սիրո մասին, իր հոր մասին. Նա պատմեց մահվան մահճի վրա իր մոր արած հայտությունների և այն պարտավորությունների մասին, որ իր մայրն էր դրել իր վրա. Նա մաքարում էր, բայց ոչ հանուն կյանքի, այլ հանուն իր սիրո, որին չէր ուզում թողնել. «Աստվածին», աղոթում էր նա, «արա ինպես, որ Ժյուլը չիմանա, թե ես ուզում եմ նրա հետ միասին մեռնել»։ Ժյուլը չկարողացավ դիմանալ տեսարանին. Այդ րոպեին հարևան սենյակում էր, և չլսեց նրա իղձը, թե չէ կկատարեր։ Երբ ճգնաժամն անցավ, Տիկին դեմարեն ուժ առավ. Մյուս օրը նա նորից գեղեցիկ էր, խաղաղ. Նա զրուցեց, հույսեր փայփայեց, զարդարվեց ինչպես հիվանդներն են զարդարվում. Հետո նա ուզեց ամբողջ օրը մենակ լինել, և իր ամուսնուն ճամփեց այնպիսի համառ խնդրանքով, որ չէր կարելի մերժել, ինչպես չի կարելի մերժել երեխաների թախանձանքները. Բացի այդ, պարոն դեմարեն կարիք ուներ այդ օր ազատ լինելու. Նա գնաց պարոն դ Մոլենկուրի մոտ, պահանջելու իրենց պայմանադրած մահացու մենամարտությունը. Նա շատ դժվարությամբ հասավ այս բոլոր տարաբախտությունների հեղինակի մոտ, և վիդամ իմանալով, որ դա պատվի հետ կապված գործ է, հնազանդվեց այն նախապաշարումներին,
որոնցով նա միշտ ղեկավարվել էր իր կյանքում, և Ժյուլին տարավ բարոնի մոտ։ Պարոն դե Մարեն չճանաչեց բարոն դե Մոլենկուրին։ «Ինչու եք զարմանում, ինքն է որ կա», ասաց կոմանդորը, ցույց տալով մի մարդու, որը նստած էր կրակի մոտ, մի բասկաթոռի վրա։
«Պարոն դե Մարե, իսկ ով է նա»,
ասաց մահամերձը խուլ ձայնով։ Օգյուստը կորցրել էր այն միակ հատկությունը, առանց որի չի կարելի ապրել հիշողությունը։ Տեսնելով այդ դեմքը, պարոն դե Մարեն սոսկումով ընկրկեց։ Նա չէր կարող այդ վայելչակազմ երիտասարդին ճանաչել, տեսնելով նրան վերածված այնպիսի բանի, որը ըստ Բոսյուեի արտահայտության անուն չունի ոչ մի լեզվով։ Արդարև դա մի դիակ էր, սպիտակած մազերով, խորշոմած, խամրած, չորացած մաշկը հազիվ էր ծածկում ոսկորները։ Աչքերը սպիտակագույն էին և անշարժ։ Բերանը անճոռնի կիսաբաց, ինչպես լինում են բերանները խելագարների և ցոփությամբ ու շվայտությամբ ապրող այն մարդկանց, որոնք սպանվել են իրենց սանձարձակությամբ։ Իմացականության ոչ մի հետք չկար ոչ ճակատի վրա, ոչ էլ դեմքի որևէ գծում, ինչպես չկար ոչ կարմրություն, ոչ էլ արյան շրջանառության հետք նրա լխկած մարմնում։ Մի խոսքով, դա կծկված, հալված մի արարած էր, ասաց այն վիճակին, որում թանգարանային հրեշավորություններն են գտնվում, այն այլանդակությունները, որ լողում են սպիրտով լցված ապակյա անոթներում։ Ժյուլը կարծեց, որ այդ դեմքի վերև տեստում է Ֆերագուսի ահարկու գլուխը, և այդ լիակատար վրիժառության առաջ սարսափով տեղի տվեց ատելության իր զգացումը։ Նա կարեկցություն զգաց իր սրտում մարդկային այդ կասկածելի փլատակի հանդեպ, որը մի ժամանակ երիտասարդ տղամարդ էր։
«Մենամարդը կայացել է», ասաց կոմանդորը։
«Շատ մարդկանց սպանեց պարոն դը Մոլենկուրը»,
ցավագնորեն բացականչեց Ժյուլը։
«Եվ շատ սիրելի անձնավորությունների», ավելացրեց ծերունին։ «Նրա տատը վշտից մեռնում է, և ես գուցե հետևեմ նրան դեպի գերեզման»։
Այդ այցելության հաջորդ օրը տիկին դե Մարեի վիճակը վատ թարացավ ժամ առ ժամ։ Նա օգտվեց առիթից, երբ զգաց, որ ուժ ունի, և իր սնարից հանեց մի նամակ ու տվեց Ժյուլին, անելով մի նշան, որը հեշտ էր ըմբռնել։ Նա ուզում էր մի համբույրով ամուսնուն տալ իր կյանքի վերջին շունչը։ Ժյուլն այն քաղեց, և նա մահացավ։ Ժյուլը կիսամեռ վայր ընկավ, և նրան տեղափոխեցին իր եղբոր մոտ։ Այնտեղ, երբ արցունքը աչքերին, զառանցանքի մեջ ընկած նա ողբում էր նախորդ օրը տնից բացակայելու համար, եղբայրը նրան հավատացրեց, որ այդ բացակայությունը բուռն կերպով ցանկացել էր Կլեմանսը, որովհետև չէր ուզում, որ իր ամուսինը կրոնական արարողությանը ներկա լինի, մի արարողություն, որն այնքան սոսկալի է ազդում նուրբ հոգու տեր մարդկանց երևակայության վրա, երբ եկեղեցին վերջին հաղորդությունն է շնորհում մահամերձին։
«Դու չէիր դիմանա», ասաց նրան եղբայրը։ «Ես ինքս էլ չկարողացա տեսնել այդ տեսարանը, և քո բոլոր սպասավորները արցունքով ողողվեցին. Կլեմանսը ասես մի սրբուհի լիներ. նա իր ուժերը հավաքեց մեզ հրաժեշտ տալու համար. Եվ այն ձայնը, որ լսվում էր վերջին անգամ, մարդու սիրտ էր ծվատում. Երբ նա ներողություն խնդրեց այն բանի համար, որ ակամա վիշտ է պատճառել նրանց,
որոնք ծառայել էին իրեն։ Լսվեց հեկեկանքներին խառնված մի ճիչ։ «Մի ճիչ»։
«Բավական է»,
գոչեց Ժյուլը։
«Բավական է»։
Նա ուզեց մենակ լինել կարդալու համար այդ կնոջ վերջին մտքերը, միկին, որով բոլորն էլ հիացել էին, և որը թոշնեց, ինչպես մի ծաղիկ։